Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី3ខែមករាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាការចាប់ផ្ដើមលោកពិនស៊ីសវណ្ណនឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមចាត់វិធានការយោធាជាមុនដើម្បីបង្ការការវាយប្រហារសភាតូគីបានអនុញ្ញាតឲ្យពង្រាយកងទ័ពតូគីនៅប្រទេសលីប៊ីប្រធានអ្នកចរចាអាមេរិកអំពីអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងជួបអ្នកតំណាងតាលីបង់នៅចុងសប្តាហ៍នេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមានការជម្លៀសទ្រង់ទ្រាយធំខណៈដែលអូស្ត្រាលីត្រៀមខ្លួនបន្តទប់ទល់នឹងភ្លើងឆេះព្រៃដ៏គ្រោះថ្នាក់ចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឆ្នាំ2019កើនឡើងជាង200នាក់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសកម្មជននិងរំលឹកខួប6ឆ្នាំនៃការបង្ក្រាបហិង្សាលើកម្មករកាត់ដេរលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកពិនស៊ីសវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បានអរគុណមរីវ៉ាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រៀមចាត់វិធានការយោធាជាមុនដើម្បីបង្ការការវាយប្រហារលើកងទ័ពអាមេរិកនៅពេលអនាគតព្រោះក្រសួងការពារជាតិនៅតែសង្កេតឃើញថាអ៊ីរ៉ង់និងជីវពលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់គ្រោងធ្វើការវាយប្រហារបន្ថែមទៀតលើកងកម្លាំងអាមេរិកនៅមជ្ឈមបូព៌ានេះបយងតាមលោកម៉ាក់អ៊ីស្ពើរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបាននិយាយការពិធីពហុលោកអ៊ីស្ពើបាននិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្របានផ្លាស់ប្ដូរហើយយើងបានត្រៀមធ្វើអ្វីដែលចាំបាច់ដើម្បីការពារបុគ្គលិកផលប្រយោជន៍និងដៃគូរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់ក្រុមដែលគាំទ្រដោយអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើការវាយប្រហារប្រហែល12ករណីទៅលើមូលដ្ឋានទ័ពនៅអ៊ីរ៉ាក់ដែលជាកន្លែងកងទ័ពអាមេរិកនិងកងទ័ពអន្តរជាតិក្នុងខែវិច្ឆិកានិងខែធ្នូក្នុងនោះការវាយប្រហារមួយត្រូវបានកោតថាជាស្នាដៃរបស់ក្រុមកាតេបហ៊ីបូឡានៅតំបន់កូកុកដែលសម្រាប់អ្នកមើលការអាមេរិកម្នាក់នឹងធ្វើឲ្យទាហានអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ាក់ជាច្រើនបានរងរបួសការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អាមេរិកនាពេលថ្មីៗនេះលើក្រុមកាតាបអ៊ីបូឡាបាននាំឲ្យមានការប្រឈមមុខគ្នារយៈពេល2ថ្ងៃនៅឯស្ថានទូតអាមេរិកនៅទីក្រុងបាដាតពួកជីវពលនិងក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេបានវាយប្រហារស្ថានទូតអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយបានបំផ្លាញកន្លែងទទួលភ្ញៀវដុតបំផ្លាញជាច្រើននិងសរសេរនិងគូររូបប្រឆាំងការវាយប្រហារតាមអាកាសនោះស្ថានភាពមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅថ្ងៃពហុនៅពេលក្រុមយោធាប៉ារ៉ាដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់បានចាក់ចេញពីតំបន់នោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ៃផមភីអូបានចោទប្រកាន់មេដឹកនាំរបស់ក្រុមកាតេបហ៊ីបូឡានិងក្រុមអ្នកផ្សេងទៀតដោយហៅថាជាភារកិច្ចពីព្រោះពួកគេជាអ្នកបំផុសការវាយប្រហារស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងបាដាតស្ថានគុងស៊ូលត្រូវបានផ្អាកប្របត្តិការឲ្យក្រសួងការបរទេសបានប្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកនៅឲ្យឆ្ងាយពីកន្លែងនោះលោក Brian Hook អ្នកតំណាងពិសេសរបស់អាមេរិកអំពីបញ្ហាអ៊ីរ៉ង់បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNN នៅថ្ងៃពុធថាអ្នកការទូតរបស់យើងមានសមត្ថភាពហើយស្ថានទូតក៏អញ្ចឹងដែរសភាតូគីបានអនុញ្ញាតឲ្យពង្រាយកងទ័ពតូគីនៅប្រទេសលបង់ដើម្បីគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងចំបាំងដណ្ដើមយករដ្ឋធានីត្រីប៉ូលីលោកមូស្តាហ្វាសិនតុបប្រធានសភាតូគីបាននិយាយថាសភាបានអនុម័តច្បាប់នេះដោយសំឡេង325ទល់នឹង184កាលពីថ្ងៃពហុដោយអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ពង្រាយកងទ័ពច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តទោះបីជាគ្មានការគ្រប់គ្រងពីក្រុមប្រឆាំងធំធំទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសតូគីក៏ដោយវិធានការនេះផ្ដល់អាណត្តិមួយឆ្នាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកតាយិបអូដូហ្គិនបញ្ជូនកងទ័ពទៅប្រទេសលីប៊ីដែលជំរុញឲ្យមានក្តីបារម្ភថាកងទ័ពតូគីអាចបង្កើនចំនួននិងធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងត្រីប៉ូលីរបស់លោកហ្វាយេសសារ៉ាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលីប៊ីបានព្យាយាមទប់ស្កាត់ការវាយលុកដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែមេសារបស់អដាមសនីកាហ្លីហ្វាហាហ្វតាដែលមានការគ្រប់គ្រងពីគូប្រជែងរបស់តូគីក្នុងតំបន់គឺប្រទេសអេស៊ីបអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិង អេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមការប្រយុទ្ធគ្នាអាចបង្កើនភាពវឹកវរនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីដែលជាគូប្រជែងក្នុងចំនួនឆ្នាំ2011ដែលនាំឲ្យលោកម៉ាអូម៉ាហ្គាដាហ្វីដែលជាបរិសុទ្ធខ្លាំងត្រូវបានបដិសេធពីតំណែងហើយត្រូវបានសម្លាប់លោកអូដូហ្គុនបាននិយាយកាលពីខែមុនថានាយករដ្ឋមន្ត្រីលីប៊ីលោកសារ៉ាជបានសុំឲ្យដាក់កងទ័ពទូគីបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើកតិកាសញ្ញាយោធាដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសទូគីបញ្ជូនអ្នកជំនាញនិងបុគ្គលិកយោធាទៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងជើងនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីព្រំដែនសមុទ្ររវាងប្រទេសទូគីនិងលីប៊ីដែលបានធ្វើឲ្យមានការប្រឆាំងនៅក្នុងតំបន់ពេលវេលានិងវិសាលភាពនៃការពង្រាយកងទ័ពនេះមិនទាន់បានកំណត់ទេភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះការិយាល័យរបស់លោកអូដូហ្គុនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយនិយាយថាលោកអូដូហ្គុននិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានពិភាក្សាអំពីចំនួននៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីនិងសេរីហើយនឹងសារៈសំខាន់នៃកិច្ចការទូតនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងតំបន់លោកសាលម៉ៃកាលីសាតប្រធានអ្នកចរចារបស់អាមេរិកអំពីបញ្ហាអាហ្គានីស្ថានត្រូវគេរំពឹងថានឹងជួបអ្នកតំណាងតាលីបង់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសកាតានៅចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើក្រុមបះបោនេះបានត្រៀមខ្លួនកាត់បន្ថយអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដើម្បីបន្តកិច្ចចរចាសន្តិភាពហើយឬនៅមន្ត្រីស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្រុងកាប៊ូលដែលសូមមិនបញ្ជាក់ឈ្មោះបានបញ្ចេញព័ត៌មាននេះកាលពីថ្ងៃពុធគឺជិត3សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីលោកខាលីសាតបានផ្អាកការចរចាដើម្បីសងសឹកនឹងការវាយប្រហាររបស់តាលីបង់លើមូលដ្ឋានយោធាអាមេរិកធំបំផុតនៅភាគខាងជើងរដ្ឋធានីកាប៊ូលដោយនិយាយយោងដល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់តាលីបង់ថ្មីៗនេះមន្ត្រីស្ថានទូតអាមេរិកបានកត់សម្គាល់ថាថ្នាក់ដឹកនាំតាលីបង់បានពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងហើយលោកខាលីសាតចង់ដឹងអំពីលទ្ធផលសម្រាប់ការចរចាខាងមុខនៅក្នុងការចរចាចុងក្រោយរបស់លោកជាមួយអ្នកចរចារបស់ក្រុមតាលីបង់នៅរដ្ឋធានីដូហាប្រទេសកាតាកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូលោកខាលីសាតដែលមានដើមកំណើតអាហ្វហ្គានីស្ថានបានសម្អុយពួកគេពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងមេដឹកនាំរបស់ពួកគេអំពីបទឈប់បាញ់បណ្ដោះអាសន្នឬកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាមុនភាគីទាំងពីរវិលត្រឡប់ទៅរកចប់ចរចាកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះលោកសាប៊ីលអ៊ូឡាមូចាហីតអ្នកនាំពាក្យតាលីបង់បានបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនបានធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ផ្ទៃក្នុងហើយនិយាយថាពួកគេផ្ដោតតែលើសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសូមឲ្យបន្ធូរបន្ថយអំពើហិង្សាប្រឆាំងកងទ័ពបរទេសទោះជាយ៉ាងណាលោកមូចាហីតបានទទូចថាក្រុមបះបោមិនបានមានចេតនាប្រកាសបោះឆ្នោតបាញ់ទូទាំងប្រទេសជាមួយកងកម្លាំងអាហ្គានីស្ថានទេដោយនិយាយថាបញ្ហានេះនឹងត្រូវពិភាក្សានៅពេលការចរចារវាងតាលីបង់និងអាហ្គានីស្ថានចាប់ផ្ដើមប្រទេសគ្រីសសៃប្រុសនិងអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃពុធបានចុះលិខិតលើកិច្ចព្រមព្រៀងគម្រោងបំពង់បង្ហូរប្រេងដ៏ធំមួយពីទៅណេទៅអឺរ៉ុបទោះបីជាប្រទេសទូគីប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏ដោយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកើតឡើងចំពេលមានភាពតានតឹងជាមួយប្រទេសទូគីតាក់ទងនឹងសកម្មភាពរបស់ទូគីនៅក្នុងតំបន់និងកិច្ចព្រមព្រៀងដែនសមុទ្ររវាងទូគីអ៊ីស្មែតដែលមានប្រវែង2000គីឡូម៉ែត្រនេះអាចបង្ហូរស្មានពី9ទៅ12,000លានម៉ែត្រគីបក្នុងមួយឆ្នាំពីតំបន់រ៉ែនៅអឺរ៉ុបភាគអាគ្នេយ៍នៅពេលចាប់ដើមទស្សវត្សថ្មីអាញាធរអាមេរិកកំពុងព្យាយាមបកស្រាយអកម្មាំងបច្ចេកវិទ្យាទំនើប drone គឺយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណដែលបង្ហោះម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅកណ្ដាលប្រទេសនៅពេលយប់
ពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរកំសាន្តក្នុងរដូវកាលឈប់សម្រាករាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានគេព្រមានមិនឲ្យស្នាក់នៅក្នុងតំបន់ដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយភ្លើងឆេះព្រៃនៅភាគខាងកើតប្រទេសអូស្ត្រាលីមុនពេលស្ថានភាពនៃភ្លើងឆេះព្រៃកាន់តែមានគ្រោះថ្នាក់នៅចុងសប្តាហ៍នេះតំបន់ដែលតម្រូវឲ្យភ្ញៀវទេសចរចាកចេញត្រូវបានពង្រីកកាន់តែធំទៅនៅតំបន់ឆ្នេរក្នុងរដ្ឋ New South Wales លោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydneyហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការជំលះប្រជាជនរដ្ឋធំមួយនៅភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋ New South Wales កំពុងត្រូវបានដំណើរការ ក្រុមអាជ្ញាធរកំពុងជំរុញឲ្យភ្ញៀវទេសចរនិងអ្នករស់នៅតំបន់នោះចាក់ចេញខណៈពេលដែលពួកគេនៅអាចធ្វើបានគេបានព្យាករថាស្ថានភាពភ្លើងឆេះនឹងកាន់តែគ្រោះថ្នាក់នៅតំបន់ភីអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះក្រុមអាជ្ញាធរកំពុងតែពង្រីកតំបន់ដែលត្រូវជម្លៀសមនុស្សចេញពីរដ្ឋ New South Wales ជារដ្ឋដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលនឹងរួមបញ្ចូលតំបន់ព្រៃនិងឧទ្យានជាតិការប្រកាសអាសន្នរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នឹងត្រូវបានគេប្រកាសដែលការនេះនឹងផ្ដល់អំណាចកាន់តែច្រើនជាងមុនដល់មន្ត្រីពន្លត់អគ្គីភ័យគណៈពេលដែលភ្លើងឆេះព្រៃជាច្រើនកំពុងតែឆាបឆេះក្នុងរដ្ឋជាច្រើននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison ដែលជាអ្នកគាំទ្រឧស្សាហកម្មជួងថ្មដ៏ខ្លាំងក្លាមួយរូបកំពុងថ្លែងការពៀដំណោះស្រាយរបស់លោកក្នុងគ្រាមានអាសន្ននេះលោកទទួលស្គាល់ថាបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺជាកត្តាមួយក្នុងចំណោមកត្តាផ្សេងទៀតដែលបង្កឲ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃទាំងនេះប៉ុន្តែលោកទទូចថាគោលនយោបាយរបស់លោកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺគ្រប់គ្រាន់និងមានទំនួលខុសត្រូវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Scott Morrison បាននិយាយថា
Our emissions reductions policies will both protect our environmentand seek to reduce the risks and hazards that we're seeing today and at the same time it will seek to ensure the viability of people's jobs
គោលនយោបាយកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នរបស់យើងនឹងការពៀរប្រឋានក៏ដូចជាកាត់បន្ថយហានិភ័យនឹងគ្រោះមហន្តរាយដែលយើងកំពុងប្រឈមមុខសពថ្ងៃហើយការនេះនឹងអាចធានាបាននូវជោគជ័យការងារនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសផងដែរ
គ្រោះអគ្គីភ័យនេះបានបំផ្លិចបំផ្លាញទាំងធនធាននិងជីវិតមនុស្សម្សិលមិញមានពិធីបុណ្យសពរបស់លោក Geoffrey Kitten លោកគឺជាអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់ក្នុងចំណោម2អ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅពេលដើមឈើរលំចំឡានពន្លត់អគ្គីភ័យរបស់ពួកគេនៅជិតទីក្រុងស៊ីដនីកាលពីខែមុនលោកត្រូវបានគេផ្ដល់ងារជាពលរដ្ឋដ៏ក្លាហានផ្ទះជិត 1,300 ខ្នងត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales ចាប់តាំងពីវិបត្តិភ្លើងឆេះព្រៃកើតឡើងកាលពីខែកញ្ញាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស18នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនេះគឺជាពេលវេលាដ៏សោកសៅនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីភ្លើងឆេះព្រៃធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចនិងតក់ស្លុតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
របាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលបង្ហាញថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងឆ្នាំ2019បណ្តាលឲ្យមនុស្សចំនួន 1,981 នាក់ស្លាប់ដែលចំនួននេះកើនឡើង220នាក់បើធៀបនឹងឆ្នាំ2018អ្នកជំនាញផ្នែកសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍លើកឡើងថាកំសោយនៃការអនុវត្តច្បាប់របស់សមត្ថកិច្ចនិងទម្លាប់អនុវត្តច្បាប់របស់ពលរដ្ឋមិនបានត្រឹមត្រូវជាកត្តាធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បន្តកើនឡើងកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOAរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល12ខែនៃឆ្នាំ2019នេះបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ជិត 2,000 នាក់ដែលកើនឡើងជាង200នាក់ឬស្មើនឹង 73% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចក្នុងរបាយការណ៍របស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិចេញផ្សាយនៅដើមខែមករានេះមនុស្សចំនួន 1,981 នាក់ស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើនឡើង220នាក់បើធៀបនឹងឆ្នាំ2018ដែលមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន 1,761 នាក់ក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សរុបចំនួន 4,121 លើកអ្នករបួសធ្ងន់មានចំនួន 3,919 នាក់និងរបួសស្រាល 2,222 នាក់ក្នុងនោះរាជធានីភ្នំពេញមានអ្នកស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ច្រើនជាងគេដែលមានប្រមាណជា348នាក់លោកម៉ានសុផានណានាយកការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃនាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍ក្នុងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈប្រាប់ VOA ថាការកើនឡើងនៅចំនួនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសារប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបើកបរដោយមិនគោរពច្បាប់ស្របពេលដែលចំនួនយានយន្តកើនឡើងយ៉ាងគំហុករហូតដល់ទៅជាង 10,000 គ្រឿងក្នុងឆ្នាំ2019លោកបន្តថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺរាប់តែនៅលើដងផ្លូវមិនរាប់បញ្ចូលអ្នកស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យនោះទេ
យើងបានអនុវត្តច្បាប់ព្រមព្រងគ្នារត់ប្រឆាំងផ្នែកផ្លូវច្បាប់ក៏ដូចជាកត្តាទាំងអស់កត្តាបើកបរលើសពីកំណត់ជាងមានការថតមានការអីឆ្លងមកដែរប៉ុន្តែយើងជាអកតលក្នុងឆ្នាំនេះយើងមើលទៅដូចជាវាមិនធ្ងន់ធ្ងរ
កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកលើកឡើងថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដែលលោកថានិន្នាការនេះបង្ហាញពីសញ្ញាបរាជ័យសម្រាប់យុទ្ធនាការនៃការទប់ស្កាត់ក្នុងការព្យាកររបស់រដ្ឋាភិបាលប្រសិនបើគ្មានវិធីនៃការទប់ស្កាត់និងយន្តការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាក់លាក់នោះចំនួនអ្នកស្លាប់នឹងកើនដល់3200នាក់ក្នុងឆ្នាំ2020តាមរយៈនេះរដ្ឋាភិបាលបានបដិញ្ញាកាត់បន្ថយការស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឲ្យនៅសល់1600នាក់ត្រឹមឆ្នាំ2020ដោយបង្កើតគោលនយោបាយជាតិនិងផែនការសកម្មភាពរយៈពេល10ឆ្នាំពីឆ្នាំ2011ដល់2020ក្នុងការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ដែលដាក់ចេញដោយរដ្ឋាភិបាលមានចំនួន8ចំណុចដូចជាការឧបត្ថម្ភហិរញ្ញវត្ថុដល់ការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ការដោះស្រាយផ្នែកវិស្វកម្មផ្លូវថ្នល់ការពង្រឹងសវត្ថិភាពក្នុងការដឹកជញ្ជូនការអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងផាកពិន័យពាក់ព័ន្ធនឹងការពាក់មួកសុវត្ថិភាពល្បឿនបើកបរការបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងស្រវឹងការផ្តល់សេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ការរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ការបណ្តុះបណ្តាលប្រព័ន្ធប្រឡងយកបានបើកបរនិងការវាយតម្លៃសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ក្នុងការដឹកជញ្ជូនជាដើមលោកគង់រតនៈប្រធានស្ដីទីវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍បានប្រាប់ VOA ថាការកើនឡើងនៃចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺដោយសារកង្វះថវិកាក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កំសោយនៃការអនុវត្តច្បាប់និងការអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនបានត្រឹមត្រូវនៅឡើយ
យើងឃើញសមត្ថកិច្ចមួយចំនួនគឺគាត់នៅតែស្គិះប្រហែសឬក៏គាត់ខ្ជិលខ្ជាក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការនឹងគាត់ព្យាយាមកេងយកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអានឹងយើងឃើញមកផ្នែកតូចក៏មានហើយជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនឹងទៀតតោតក៏អត់ព្រមចូលរួមទេដោយសារគាត់អាងទៅលើវប្បធម៌អន្តរកម្មគាត់អាងទៅលើថាការបងលុយហើយគាត់អាចទៅបានអីផ្សេងផ្សេងជាដើមអញ្ចឹង
លោកគង់រតនៈបន្ថែមថាកត្តាគ្រឿងស្រវឹងដែលកំពុងតែរីកដុះដាលដោយមិនមានការទប់ស្កាត់ការប្រកាសលែងឲ្យអ្នកបើកបរម៉ូតូចាប់ពី50ទៅ125 cc មានបានបើកបរក៏ជាមូលហេតុចម្បងធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើនឡើងផងដែររបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចបង្ហាញថាកត្តាដែលបណ្តាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ច្រើនជាងគេគឺមកពីការបើកបរលើសល្បឿនកំណត់ការបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងស្រវឹងនិងបើកបរជែងដែលខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នជាដើមតាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់រដ្ឋាភិបាលជាមធ្យមមនុស្សចំនួន5នាក់ស្លាប់និង11នាក់រងរបួសដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងមួយថ្ងៃហើយធ្វើឲ្យខាតបង់ថវិកាប្រមាណ350លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃនេះភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត1575 kHz សូមអរគុណ
របាយការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបានដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019បានលើកឡើងត្រួសពីការបង្ក្រាបលើបាតកម្មរបស់ក្រុមកម្មករនៅតំបន់ឧស្សាហកម្មសំខាន់មួយចំនួនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំ2013ក្រុមសកម្មជននិងជនរងគ្រោះពីការបង្ក្រាបដែលបានក្លាយជាអំពើហិង្សានោះនឹងប្រារព្ធព្រឹត្តិការណ៍នេះនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមសកម្មជនការពារសិទ្ធិកម្មករនិងការងារនឹងប្រពខខួប6ឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបដោយហិង្សាលើក្រុមកម្មករពីសំណាក់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធចម្រុះយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ជនរងគ្រោះពីការបង្ក្រាបនោះពិធីនេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅការិយាល័យមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិចូលរួមពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង30លោកវុនពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឬហៅកាត់ថា IDEA ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាក្នុងនាមលោកជាជនរងគ្រោះពីការវាយដំរបស់ក្រុមយោធានោះលោកមិនអាចបំភ្លេចបានទេអំពើហិង្សាដែលបានធ្វើមកលើរូបលោកនិងកម្មករឯទៀតដែលតវ៉ាទាមទារប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមា$160សម្រាប់កម្មករកាត់ដេរ
រឿងដែលយើងមិនអាចមកភ្លេចបានគឺការប្រើអំពើហិង្សាពីសំណាក់ទាហានខាត់យង411មកលើរូបខ្ញុំដែលវាយស្ទើរតែស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយនៅស្លាកស្នាមនៅរបួសនៅលើក្បាលខ្ញុំជាប់នៅឡើយដែលយើងមិនអាចភ្លេចបានហើយរឿងមិនអាចមកភ្លេចនេះទេគឺការដែលគេយកយើងទៅដាក់ពន្ធនាគារទាំងក្រុងអាហ្នឹងដែរជារឿងដែលយើងមិនអាចភ្លេចបាន
បាតុកម្មដែលបានផ្ទុះឡើងហើយខ្លាយជាហិង្សាកាលពីចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014នោះបានបង្កឲ្យមនុស្ស4នាក់ស្លាប់និងម្នាក់ទៀតបាត់ខ្លួនមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមនុស្សជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតក៏បានរងរបួសក្នុងហេតុការណ៍ដែលកងកម្លាំងទ័ពពិសេសឆាត់យូង911បានបើកការបាញ់រះមកលើក្រុមអ្នកតវ៉ាការបាញ់ប្រហារពីក្រុមទាហានឆាត់យូង911ដែលត្រូវគេដឹងថាស្និទ្ធនឹងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចផ្សេងទៀតបានកាត់ឡើងត្រង់ចំណុចរោងចក្រយ៉ាជីងនិងទីតាំងឧស្សាហកម្មលើកំណាត់ផ្លូវវែងស្រេងលោកថេងសាវុនប្រធានសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCFC និយាយថាលោកនៅតែនឹកឃើញព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ហិង្សានោះលោកនិយាយថា
ទាំងរយៈពេលកាលមកប្រហែលឆ្នាំបើឲ្យខ្ញុំបំភ្លេចរឿងនេះគឺខ្ញុំមិនបានបំភ្លេចទេសំបីតែនៅពេលដែលរលការធ្វើការងាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំនៅតែនឹកឃើញនៅការចងចាំវាហាក់បីដូចជាសញ្ញាមួយនៃការដាស់តឿនគូក្បាលខ្ញុំឲ្យចងចាំនៅព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ប្រេកផ្សៃបែបនេះនៅក្នុងគូក្បាលរបស់ខ្ញុំរហូតប្រឡងមក
ទាំងលោកវុនពៅនិងលោកថេងសាវុនគឺជាសកម្មជនស្ថិតក្នុងចំណោមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងកម្មករ23នាក់ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីពួកលោកបានចូលរួមក្នុងបាតុកម្មតវ៉ាទាមទារឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរពួកគេត្រូវបានចោទពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាមានស្ថានទម្ងន់ទោសគណៈមានការរិះគន់ពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជាបន្តបន្ទាប់ពួកគេត្រូវបានដោះលែងឲ្យបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំបន្ទាប់ពីជាប់ក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល5ខែគម្រោងនៃការរំលឹកដល់ការបង្ក្រាបដ៏ហិង្សារបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមកលើអ្នកតវ៉ាទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនេះកើតមានឡើងដំណាលគ្នានឹងពេលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងពិចារណាលើការដកឋានៈប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែសភាវុធឬហៅថា EBA ដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកនេះដែលការរំលោភបំពានទាំងនោះមានការបង្ក្រាបលើគណៈបកនយោបាយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យរបាយការណ៍វិតម្លៃពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាក្រោមក្របខ័ណ្ឌឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានគូបញ្ជាក់ត្រួសត្រាសពីការវាយបង្ក្រាបតាមប្រព័ន្ធតុលាការលើមេដឹកនាំសហជីពសកម្មជននិងកម្មករព្រមទាំងមេដឹកនាំសហជីពសំខាន់សំខាន់6នាក់ទៀតរបាយការណ៍ដែលបានដាក់ទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019បានកត់សម្គាល់ថាមេដឹកនាំសហជីពធំធំទាំង6នាក់ដែលបានរងការចោទប្រកាន់ថាប្រើអំពើហិង្សាក្នុងកតកម្មថ្នាក់ជាតិកាលពីឆ្នាំ2014ត្រូវបានសាលាឧទ្ធរណ៍សម្រេចឲ្យរួចខ្លួនពីការចោទប្រកាន់ក៏ប៉ុន្តែមានមេដឹកនាំសហជីពមួយចំនួនទៀតនៅមិនទាន់បានរួចផុតពីការចោទប្រកាន់នៅឡើយលោកថេងសឿនដែលបន្តរងការចោទប្រកាន់យល់ថាតុលាការកម្ពុជាគួរពិចារណាទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ទាំងឡាយលើរូបលោកនិងសកម្មជនឯទៀតប្រសិនបើប្រទេសកម្ពុជាមិនចង់ប្រឈមនឹងការបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នោះទោះយ៉ាងណាលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ក៏សម្គាល់ថាការតវ៉ានោះមានចរិតជាបាតុកម្មហិង្សាប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលអ្នកដឹកនាំបាតុកម្មនេះត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប
់អញ្ចឹងទេអ្នកដែលបានរៀបចំហើយអ្នកដែលបានចូលរួមត្រូវទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ហើយសំណុំរឿងនេះស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការតិធិតុលាការអញ្ចឹងការតម្លាក់ចោលបទចោតឬក៏មិនតម្លាក់នោះគឺវាអាស្រ័យទៅលើតុលាការដែលមិនមានអ្នកណាអាចប្រកបវិជ្ជាបាននោះទេបាទ
នៅក្នុងការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅនឹងរបាយការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបអំពីការបង្ក្រាបហិង្សានេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានពណ៌នាការតវ៉ាកាលពីឆ្នាំ2014ថាជាកុបកម្មដែលក្នុងអំឡុងពេលនោះក្រុមបាតុករមិនត្រឹមតែបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិឯកជននិងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋទេប៉ុន្តែពួកគេថែមទាំងបង្កការរបួសលើរាងកាយទៅលើបុគ្គលផ្សេងទៀតឬក៏ធ្វើឲ្យខូចខាតទាំងទ្រព្យសម្បត្តិឯកជននិងរដ្ឋរបាយការណ៍សហភាពអឺរ៉ុបដដែលបញ្ជាក់ថាបន្ថែមច្រើនជាងនេះទៀតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងថាគ្មានករណីណាមួយដែលកម្មករនិងសមាជិកសហជីពរូបណាត្រូវបានចាប់ខ្លួនឬក៏កាត់ឲ្យមានទោសចំពោះការពាក់ព័ន្ធរបស់ពួកគេក្នុងការតវ៉ានោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះ
ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណមរិវ័នក្រមមេធាវីបាននិយាយថាប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបានលើកលែងទោសទណ្ឌិតរាប់សិបនាក់កាលពីថ្ងៃពុធរួមទាំងអ្នកសិក្សាល្បីឈ្មោះគឺលោក Peter Bia Acha និងលោក Gabino Vol ដែលជាអ្នកជំនួញនៅស៊ូដង់ខាងត្បូងដែលបានជាប់ពន្ធនាគារចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2018ការលើកលែងទោសទណ្ឌិតនេះត្រូវបានប្រកាសតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍រដ្ឋកាលពីថ្ងៃពុធលោក Acha ដែលជាទីប្រឹក្សាកំពូលរបស់លោក Vol បាននិយាយថាពួកគេរំពឹងថាអ្នកទោសនឹងត្រូវបានដោះលែងឆាប់ៗគឺស្អែកនេះលោក Michael និយាយថាការលើកលែងទោសនេះអាចនឹងត្រូវបកស្រាយថារាល់នីតិវិធីដទៃទៀតដែលកំពុងកើតឡើងគួរត្រូវបានបញ្ចប់អង្គការអត្តចន្ទក្រហមបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សចំនួន48នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងជាង200នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់ពួកកុលសម្ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់ Darfur ដែលហែកហួរដោយចំនួននៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ការប៉ះទង្គិចប្រដាប់អាវុធបានផ្ទុះឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យនៅអែលជេណេណារដ្ឋធានីប្រទេស West Darfur ការប្រយុទ្ធគ្នាបានបន្តរហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះជាចំនួនរវាងកុលសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់និងកុលសម្ព័ន្ធអាហ្វ្រិកដែលមានផ្ទះជាច្រើនត្រូវបានដុតបំផ្លាញក្តីតែងការបាននិយាយថាមនុស្សយ៉ាងតិច48នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយសាកសពរបស់ពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនទៅកន្លែងរក្សាសាកសពក្នុងទីក្រុងរីឯមនុស្ស241នាក់បានរងរបួសហើយក្នុងនោះមាន19នាក់រងរបួសធ្ងន់ពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនតាមយន្តហោះទៅកាន់ទីក្រុងកាធូមដើម្បីទទួលការព្យាបាលមនុស្សយន្តបានធ្វើការជំនួសជនជាតិអាមេរិកាំងដែលបានរៀនសូត្រតិចតួចហើយបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិមិត្ត Artificial Intelligence បានត្រៀមខ្លួនដើម្បីដណ្ដើមការងារនិស្សិតដែលរៀនចប់នៅមហាវិទ្យាល័យហើយដែលទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់ដូច្នេះគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងកម្លាំងពលកម្មអាមេរិកអាចរួចផុតពីការប្រកួតប្រជែងរបស់បច្ចេកវិទ្យានោះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.